Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 ikisoro. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe muri studio ya gatanu. Ibujumbura mu Burundi hari kwabera inama y'Episkopi Katolika bo muri ico gihugu c'u Burundi, mu Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo. Abayirimwo ahanini barabira hamwe ingene amahoro arama yotsimbatara muri ivyo bihugu bibiri.
Tugasaba rero yuko ababirongoye boshishikara kuganira kugira ngo izo mbibe zugurugwe, kuko n'ubundi amahoro ntiyoboneka abantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire.
Ni Musenyeri Bonaventure Nahimana twari inama nkuru ya Episkopi Katolika mu Burundi, akaba na Musenyeri mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega ari ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi. Aha yavuga ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda icugaye. Republika Demokarasi ya Kongo yemeje ko iginyo ry'inzahabu rya Patrice Lumumba yaronde intaye y'ico gihugu yo kwikukira ricungerewe atawagivye intatemwa ryahoramwo yatewe kuwa mbere. Abantu bitwaje ibirwanisho kuri uno wa kane bagandaguye abarenga 40 bari mu modoka rusangi izunguruza abantu n'ibintu muri Pakistan. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu mpfunyapfunyo yasohoye imitahe yo guta muri yompi abategetsi ba Israel barimo umushikiranganji wa mbere wahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ico gihugu hamwe n'umwe mu ndongozi z'umurwi wa Hamas muri Palestina. Idonido yano makuru yose ni mukanya. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika, ndabashimira ko mwahisemo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Tuyahera mu gisata cy'umutekano. Abantu bitwaje ibirwanisho uno munsi kuwa kane bagandaguye abarenga 40 bari mu modoka rusange izunguruza abantu n'ibintu muri Pakistan. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Abategetsi ba Pakistan kuri uyu wa kane batangaje ko abo bise abakora iterabwoba barashe ku modoka zitari nke zari zitwaye abantu mu gice kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Pakistan. Abantu batari munsi ya 45 bahasize ubuzima, abandi 20 barakomereka. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Pakistan, Mohsin Naqvi, yemeje amakuru y'abahasize ubuzima n'abakomeretse mu gitero cabereye mu gice cya Kuram kiri ku rubibe na Afghanistan. Igipolisi cyo muri ako karere n'abategetsi b'ibiro byaho batangaje ko mu bapfuye harimo abajeje umutekano, abapfasoni n'abana. Biteze ko igitigiri cy'abapfuye ciyongera. Babuze kandi ko igipolisi cyatanguye igikorwa cyo guhiga abakoze ico gitero. Nta mugwi uratangaza ko ari we wakoze ubwo bwicanyi bwabereye mu gice cya Pakistan kizwi ku bwicanyi bufatiye ku idini hagati y'abayisilamu n'abashiya hamwe n'abasuni. Abategetsi bo mu karere ka Kuram batangaje ko amatati yerekeye amatongo ariyo yatumye imishyamirano ifatiye ku idini isubira ku iyi nkumbi.
Ku mugabane wa Afrika, iginyo ry'inzahabu rya Patrice Lumumba inshungu yo kwikukira kwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ntigibwe. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu avyemeza ahumuriza bari bibaza ko gibwe nyuma yuko abataramenyekana basambuye intatemwa yiwe iri Kinshasa ku wa mbere w'inondwi. Jacquemain Shabani atwara ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko iginyo rya Lumumba rikingiwe cyane nigeze atomura ikibanza ririmwo. Imenyesha makuru bitandukanye vyo muri Kongo na mpuzamakungu birimwo BBC vyavugishije umukobwa wa Lumumba yitwa Juliane Lumumba bica bivuga ko amakuru ava mu muryango yemeza ko igihe ntatemwa yaterwa iginyo rya Patrice Lumumba ritari muri iyo ntatemwa. Ntibavuze igihe ryavanyweho n'igituma ritari ririyo. Umuryango wa Patrice Lumumba wavuze ko ubabajwe n'ivyabaye, wongera usaba amatohoza yihuse kugira ngo ababikoze babibazwe. Leta ya Kongo nayo nyene yateye ivyatsi vyabaye, yongera itangaza ko abantu batandatu bakekwa kuba barakoze ico yise ishano ribishe batawe muri yompi mu gihe hari abandi babiri ikirikirarondera. Inatemwa ya Patrice Lumumba yubatse mu vyuma vya beto, yubatse hafi y'umunara muremure uranga umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa hamenyesha makuru bashitsaho iri bavuze ko abayiteye bane bamenaguye umuryango wayugizwe n'ibiyo mu gihe mu bisanzwe ntatemwa yagenderwa n'ubyipfuza wese ubu irugaye kandi umutekano wayo wakajijwe cyane. Patrice Lumumba muri bukako yarondeye ntayo kwikukira ya Kongo yishwe mu gihumbi kimwe n'amajencenda na 1961 afise imyaka 35 nyuma y'igandagurwa giwe ikiziga ciwe caturijwe acide umupolisi umubirigi yarahagarariye ibikorwa byo kumuzimanganya burundu aja kugumana iginyo giwe ry'inzahabu. Ubirigi bwasubije Kongo iryo ginyo mu 2022 vyafashe imyaka myinshi kugira ngo Kongo imenye ko hari igihimba ca Lumumba casigaye vyamenyekanye umwe mu police bagize uhara mwicwa giwe atanguye kuvyigamba mu bimenyesha makuru abategetsi b'ubirigi bahavuye rero barisanga ku mukobwa w'uyo mu police. Tugume ku mugabane wa Afrika ubutwerekeza muri Kenya aho William Ruto president w'ico gihugu yafuse amasezerano atavugwa ko rumwe ico gihugu cari caragiranye ni societe yo mu Buhindi yitwa Adani Group. Ayo masezerano yaragamije gusanura no kwagura ikibuga c'indege mpuzamakungu co ku murwa mukuru Nairobi citiriwe Jomo Kenyatta. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Prezida wa Kenya William Ruto yafuse kandi amasezerano leta yiwe yari yagiranye ni societe Adani Group ku vyerekeye societe y'igihugu itanga umuyaga nkuba. Mu ijambo ry'impera z'umwaka yashikirije abanyagihugu Ruto yatangaje ko yategetse inzego zibigenewe gufuta buno nyene amasezerano leta yari yagiranye ni societe Adani Group. Vyatangajwe na Prezida Ruto bibaye umunsi umwe inyuma yuko leta zunze ubumwe za Amerika zegetse ivyaha vya ruswa n'ubundi busuma kuwashinze iyo societe Adani Group Gotan Adani. Prezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko kubera ibyaha bitari byagaseseshwa muri bya ruswa Gotan Adani yagirijwe atagonanywe kuvyerekeye gufata ingingo ikwiriye. Prezida Ruto yatangaje ko leta yiwe igiye gutangura buno nyene kurondera abandi bishobora gukorana. Abakozi bo kubibuga by'indege zitwara abantu n'ibintu muri Kenya bari bahagararije akazi mu kwezi kw'icyenda k'uyu mwaka biyamiriza amasezerano y'agaciro kumuri yaridi n'imiliyoni 850 y'amadolari leta yari yagiranye ni societe Adani Group yerekeye gukodesha mu kiringo cy'imyaka 30 ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi.
Fidel tugume muri Kenya. Leta y'ico gihugu ivuga ko yatanguye amatohoza yo kumenya ingene Kizza Besigye umunyepolitiki atwara abatavuga rumwe na leta ya Uganda yavanywe muri ico gihugu akaja gupfungirwa muri Uganda. Umunsi wa nyuma Kizza Besigye aboneka i Nairobi hari kwa gatandatu indwi iheze. Nyuma yaho yasubiye kuboneka ari muri sentare ya gisirikare muri Uganda ariko aburanishwa ku vyaha bitandukanye birimo gutunga ibirwanisho atabifitiye uburenganzira no kuba yaragiye muri Kenya kurondera abamushigikira kuja guhungabanya umutekano wa Uganda. Ico gihugu cemeza ko i Nairobi bamusanganye ibigwanisho birimo ivyo mu bwoko bwa pistole. Umuvugizi wa leta ya Uganda ejo kwa gatatu yamiriye kure abagirije ico gihugu kuba caranyuruje Besigye avuga ko yashitse ku butaka bwa Uganda ku bufatane bwa Kenya. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Kenya bubicishije ku munyamabanga wabwo mukuru bwihakanye Uganda buvuga ko ataruhara na rumwe ico gihugu gifise mwipfungwa rya Besigye bwiswe se inyuruzwa bwijeje ko amatohoza yatanguye. Kenya igize icivuga inyuma y'abatari bake bari bayagirije ko itashoboye gukingira Kizza Besigye azimbere matavuga rumwe na leta ya Uganda. Aya makuru yose n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ibujumbura mu Burundi hariko habera inama y'abepiskopi katolika bo muri ico gihugu c'u Burundi mu Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo. Abayirimwo ahanini barabira hamwe ingene amahoro aramayutse imbatara mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ikibazo c'impunzi n'imipaka yugawe hagati y'u Burundi n'u Rwanda kiri mu vyo abasenyeri bayirimwo bashira mu murwi w'ibibazo bibaraje ishinga. Mu kiganiro ngiranye mukanya na musenyeri Bonaventure Nahimana atwara inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi akaba ari we atwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politiki mu Burundi yagarutse kuca batumye gutangura amanama nkaya amaze kuba kabiri kandi agiye kubandanya ba muri kazoza.
Abepiskopi bahuriye muri iyo nama barabonye yuko kurondera amahoro muri kano karere ari nkenerwa duhereye ku biko birabera mu buseru bwa Kongo ingwano igenda yisubiriza kandi yaje yiyongera no kuzindi ngwano zari zabaye muri kano karere aho abantu bapfa abandi bagati zabo bakangara eka akaba n'inkurikizi zituma abantu batabaho neza.
Ayo manama iyo aheze muraheza mukegera abategetsi b'ivyo bihugu mukababwira ico mwafunditse mubibabwira ijwi ryanyu mwibaza ko ryumvigwa.
Inama turimwo uyu munsi n'umugambi twafunditse kuva mu mwaka uheze ni inama ishize gutegura ingene twohava tukegera abarongoye ibi bihugu vyacu kugira ngo tubashikirize ivyo abanyagihugu barimwo kandi natwebwe nyene tubavugira ubwa mbere twebwe tubabwira ko dushaka gutanga intererano yacu muvyo vyose ngo amahoro agaruke muri aka karere kandi abo nyene tukabasaba yuko bokora ivyo bashoboye ngo umwumvikano n'amahoro biboneke muri ibi bihugu vyacu ababibamo nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro.
Musenyeri Nahimana Bonaventure ntawo uvuga amahoro ngo avuge iterambere ry'ako karere yirengagije impunzi zibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi no mu Rwanda ziriyo ikibazo c'impunzi muri izo nteguro zanyu murimwo murakigarukako.
Ico kiri mu bidutuma tugira n'uwo mwitwarariko twese ikibazo c'impunzi kiratubabaje kuko twarose nabyo mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze kuja kugendera impunzi ziri mu buseruko bwa Kongo turabona ingene babayeho nabi turabona ingene batamashure ingene imiryango yose iva mu zabo biri no mu bidutuma tubona yuko bikenewe rwose yuko duheza twani amahoro kandi izo mpunzi nazo zigashobora gusubira iwabo. Ni igikorwa rero twiteguriye gufashanya nabo bose babifise mw'uruhara kuko nizo ngwano nuko biva zidaheze impunzi ntizishobora gutahuka ngo zisubire iwabo kandi arico cifuzo ca mbere nazo mfise.
Ikibazo c'ababanyi batandukanye ibihugu bitandukanye nabo vyo vyugaranirana ko imipaka ga musenya.
Ego nico nyene muri izo nkurikizi z'imigenderanire tuvuga yuko yari ikwiye kunagurwa kugira ngo babone umwumvikano hagati y'ibihugu vyacu uko ari bitatu tugasaba rero yuko ababirongoye boshishikara kuganira kugira ngo izo mbibe zugurugwe kuko n'ubundi amahoro niyoboneka abantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire.
Ibibazo muriko muraca hirya no hino n'ibibazo bimaze igihe kirekire mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga 20 hagati y'u Rwanda n'u Burundi ho ni kuva muri 2015 icuka cabaye kibi hari icizere mufise nk'abungere ba Ekleziya Katolika ko twigoro twanyu hazogira ico tuvyaye ayo mananiza ari hagati y'abamwe n'abandi akahava vuba.
Ege icizere turagifise icizere cya mbere nicuko n'abanyagihugu bamwe kano karere badutera kama tubwira yuko vyukuri nabo nyene bipfuza amahoro kandi bipfuza abo bafasha nabo bavugira. Icizere ca kabiri naco kikava no kuri abantu bose bari mu mashirahamwe atandukanye nabo nyene bafasha kandi bakora ngo amahoro n'umwimvikano bigaruke muri kano karere. Tubagira tuti rero ntituzobura abatwumviriza nabo tuja hamwe kandi ukabona ko hariho n'utwigoro tugigwa no muri ibi bihugu no wabirongoye naho tudaca dushika ku bigorwa biboneka murabona kigoro kagigwa n'igihugu ca Angola igihugu ca Kenya ika n'abandi bose abafise utwo twigoro twose bagiye hamwe bagashira inguvu hamwe bakabona ko amahoro akenewe tuheza tukagira icyo dushitseko.
Uno munsi hari abategetsi b'u Burundi babakiriye harako mwotubwira muri duke mwoshobora kuba mwayaze canke biracari banga.
Uyu munsi wabonanye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu twari tugiye ku inama yabereye ngahe Bujumbura kumuramutsa no kumubwira nyene ibi bikorwa turimwo ingene ishirahamwe inama z'abepiskopi muri aka karere zashinze uwo mugambi wo kuremesha amahoro kandi zishaka gukorana n'abarongoye bino bihugu gutanga intererano yazo ngo amahoro aboneke muri karere.
Musenyeri Bonaventure Nahimana mutwari inama nkuru y'Episkopi Katolika mu gihugu cy'u Burundi mu kamurongoye na Diyoseze nkuru ya Gitega, turashimire cyane kuri kano kanya muhayeje rya Amerika.
Ndabakengurukiye namwe rero.
Iyo nama y'Abepiskopi Katolika w'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iriko ibere Bujumbura mu Burundi, twongere ko tubabwire ko yatanguye kuwa kabiri w'inondwi kazohera ejo kuwa gatanu. Ni inama ije ikurikira izindi zabereye i Roma mu Butaliyano hari mu mwaka uheze n'iyabereye i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uno mwaka. Tukivuga ku makuru y'u Burundi, urugendo rw'urumuri rwitirirwa amahoro ruzosozwa kuwa gatandatu i Bujumbura, yamara bamwe mu banyagihugu n'abanyepolitike ntibabona kumwe urwo rugendo rutunganywa n'ubutegetsi uko umwaka utashe. Abanyagihugu batandukanye bemeza ko bashima ko rubasahiriza mu bikorwa by'iterambere rusangi, mu gihe abanyepolitike ko babona ko ari konona itunga ry'igihugu ndetse hakanyegezwamo ibya politike. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Ugo rugendo rw'urumuri rw'amahoro rwatanguye kuwa cenda munyonyo uyu mwaka i Buganda mu ntara ya Cibitoke ku kibuga cy'umupira w'amaguru Urunani. Nkuko Epivode baranyekwa, umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajeje ubutumwa budasanzwe akanarongora abatembereza urumuri rw'amahoro arizo intwara rumuri, yamenyesheje mu ntango za kuno kwezi k'urumuri rutegerezwa kuzunguruka Burundi bwose hisunzwe intunganyo nshasha y'intara ntwaro. Umukunzi w'Ijwi ry'Amerika yashimye kumva uko gwakigwa n'abaraho ruca, yaravuganye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara nshasha ya Bujumbura na Burunga.
Niterambere dufite niyo demokarasi twaronse,
urabye abantu bagwitabira baraza bagakora ibikorwa, kuko nk'iryo shure urabona ko iyo bataza ngo babunganire ntibyokozwe vuba. Uno munsi n'abanyagihugu baciye bitaba ari benshi, urabona ko bagiye bakoze ibirasi bitari bike kunakunguka ku banyagihugu, urabona ko ari ibintu biryoshye kandi bimeze neza.
Uru rumuri ntirubonwa kumwe n'abanyamigambwe. Kasim Abdul arongoye umugambwe ipedezi gamibanga yabwiye umukunzi w'Ijwi ry'Amerika ko hanyegejwemwo ibindi hagakoresha uburyo bwinshi butazana inyungu.
Umugambwe ipedezi gamibanga kugeza uno munsi nta kintu tubona ubwo mukigwa wo burazana mu gihugu, kiretse mbere ahubwo ko twe dusanga harimwo gusesagura amatungo y'igihugu. Hamwe no shafatira ku kucivugo cy'uno mwaka biraboneka yuko ari imyamamazo, igikorwa atakasho kiba kizana mu gihugu nta kundi biba byokorwa kese kubihagarika.
Mu mugambwe y'Iprona, umukunzi w'Ijwi ry'Amerika yavuganye na Tasie Sibomana, umunyepolitike amenyerewe nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi, ku by'urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Agira ati:
"Gushika ubu ntituramenya neza icyo bari bagamije mu gushinga icyo kiringo kigenewe urumuri rw'amahoro. Si ikintu bashyizeho ngo kirafise intumbero muri kazoza bavuge bati tugomba gushika hariya. Urwo rumuri rutwara amahera kandi ndazi ko atari make."
Insiguro n'intumbero bisabwa n'abo banyepolitike nibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanga, yabisiguye mu birori byo gutanguza urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro.
"Ni igihe cyo kwibuka no kubona iyo tuja. Turibuka iyo twavuye. Uru rumuri rw'amahoro ntigwamyeho. Rwaje ruje guhumuriza imitima y'abantu. Uburundi bwari bwarafutanye. Abarundi twari twaratebye turibagira nuko turi Abarundi, twitwa Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa. None ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa twabishize inyuma, tubona ko turi Abarundi, turi abarere y'Uburundi buja. Uru rumuri rutwibutse neza ko amahoro twayarose duhavye."
Kubabona ko akajyo ko gukora imyiyamamazo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ahubwo ari akajyo ko gutera intambwe nshasha iraba muri kazoza ku banyagihugu, abanyepolitike n'indongozi.
"Aho bukera tuzoja mu matora kugira ngo dutangure intambwe nshasha y'igihugu cacu. Ubu rero ni mukanure dutore indongozi mboneza, atari indongozi zimwe zivuga ngo zarose ibyicaro. Indongozi mboneza ziboneshereza Abarundi, kuko indongozi nyayo iba ari indongozi ibona kure iboni chokogwa bazi kutunganya imigambi dukene kwindogoze zihinduka zumve yuko munazo arabene gihugu mubandi batowe bakaba bambere mubangana
urugendo gurumuri gw'amahoro uyu mwaka w'2024 n'ubwo umwaka ugira 18 rufisi civugo kigira giti barundi twitorera indongozi zizodushikana ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 buteye imbere mu mwaka w'2060 urumuri gw'amahoro rwatangujwe mu Burundi mu mwaka w'2006 umwaka umwe inyuma y'amatora y'2005 n'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza ni igikorwa gifatwa na leta y'u Burundi nk'akaryo ko gutsimbataza amahoro no gusubiza hamwe biciye mu nkino n'ibikorwa rusangi amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko amafaranga akoreshwa mu rugendo rw'urumuri rw'amahoro rugitangura muri 2006 amwe yava mu biro by'umukuru w'igihugu ayandi agasabwa abagwiza atunga n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu gihugu kuva mu mwaka w'2023 ayo makuru avuga ko intunganyo yahindutse kuko amafaranga akoreshwa ava mu biro by'umukuru w'igihugu
iyi ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke mu makuru agezweho ijya nino kwisi ndababwira inkuru nari nabemereye mu ntango ya no makuru sentare mpuza makungu mpana vya HCPI yasohoye imitahe yo guta muri yompi umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna ba HCPI yasohoreye kandi umutahe umwe mu ndongozi z'umurwa wa Hamas wo muri Palestina ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
CPI yasohoye amatangazo abiri atandukanye. Rimwe rireba Netanyahu na Gallant wari ministri w'ingabo wa Israel kugera ku itariki ya 5 y'uko kwezi kwa 11 turimo. Irya kabiri rivuga Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri uzwi cyane cyane ku izina rya Deif. Kuri bose uko ari batatu urukiko rutangaza ko rubakekaho ibyaha byibasuye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakozwe muri Israel no muri Gaza. Byibura guhera ku itariki ya 8 y'ukwa 10 2023 kugera byibura kuri 20 y'ukwa 5 2024 itariki umushinjacyaha mukuru Karim Khan yashikirije abacamanza icyifuzo cye abasaba kumusinyira impapuro zo kubata muri yombi muri aya matangazo yo kuri uyu wa 4 urukiko rusobanura ko abacamanza bose batatu nta numwe uvuyemo burugereko rwa mbere bahaye umugisha impapuro zo guta muri yombi Netanyahu Gallant na Deif iri ya tariki ya 8 y'ukwa 10 2023 ni umunsi wakurikiye igitero cya Hamas muri Israel. Israel ivuga ko icyo gihe Hamas yishe abantu bagera ku 2200 ishimuta bunyago abandi barenga 250 ijya kubafungirana mu ntara ya Gaza muri Palestina. Aba bose abishwe n'abashimuswe bavanzemo abanyayisraeli n'abanyamahanga. Nyuma y'igitero cya Hamas, Israel nayo yagabye intambara simusiga muri Gaza ku itariki ya 21 y'ukwa 10 2023 ishaka kurandura Hamas burundu no kubohoza ingwate. Inzego z'ubuvuzi za Palestina zivuga ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga 44,000 hejuru ya kimwe cya kabiri cyabo n'abana n'abagore. Palestina n'umunyamuryango wa CPI naho Israel yo ntirimo ntinemera ububasha bwayo ariko CPI yo yemeza ko ifite ubu bubasha ku byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara bya Israel mu ntara ya Gaza. Israel yaba cyangwa itaba umunyamuryango wa CPI. Urukiko ruvuga ko impapuro zishakisha Netanyahu Gallant na Deif zifungiranye mu ibanga rikomeye kugira ngo rukumire icyahungabanya umutekano w'abatangabuhamya bigamije kandi kurinda anketi zigikomeza. Rusobanura ariko ko byari ngombwa gutangaza icyemezo cyarwo kugira ngo abahohotewe n'imiryango yabo bamenye ko izi mpapuro ziriho koko. Israel yemeza ko Deif ari we wateguye kandi ayobora igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu mwaka ushize muri Israel. Mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka Israel yatangaje ko yanamwivuganye. Hamas yo ntiyigeze ibyemeza. Mukwa chenda, umushinjacyaha mukuru wa CPI yatangaje ko yarimo ashakisha amakuru ya gihamya yakwemeza ko Deif yapfuye koko, avuga ko bibaye ari byo yahagarika kumukurikirana mu rukiko. None aracyamukurikiranye rero nk'uko izi mpapuro zibigaragaza. Ariko Kan yahagaritse gushakisha Ismail Haniye na Yahya Sinwar, bombi bari abayobozi bakuru nimero ya mbere ba Hamas. Haniye yiciwe muri Irani, Irani ibegereka kuri Isirayeli, ariko Isirayeli ntacyo yigeze ibivugaho ku mugaragaro. Naho Sinwar wari wasimbuye Haniye ku buyobozi bwa Hamas, Isirayeli na Hamas bemeje ko koko Isirayeli yamwivuganye. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Netanyahu avuga ko icyemezo cya CPI cyerekana ko irwanya Abayahudi, ibyo yise antisemitike mu Gifaransa. Naho Hamas mu itangazo nayo yasohoye yemeza ko impapuro zo guta muri yombi Netanyahu na Gallant ari intambwe ikomeye iganisha ku butabera, nubwo bwose ntacyo bizageraho niba ibihugu byose by'isi bitabishyigikiye mu buryo bushoboka bwose. Kuri iki kibazo cy'ububasha bwa CPI, nabajije Frank Mwine uko abibona. Mwine ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, akurikiranira hafi cyane iby'uru rubanza kuva rugikubita. Ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Israeli.
Abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye iriho nk'igihugu cy'igihugu gifite n'abanywanyi b'ishuti na Amerika, amahirwe ni makeya.
Cyane cyane yuko n'uruya rukiko rudafite igipolisi rwitabaza ibihugu birugize.
Yes, niko bimeze byitabaza, ni nabyo nabonaga abanyamakuru bakomozaho batise ibihugu 150 n'ingahe bya UN ha aricyo bizakora, hantwaro bafite nka rukiko bazitabaza, abantu se bazagikora ntabwo kuko kireka bagiye muri ibi bihugu n'ubundi kandi aho barabizi, ntabwo ashobora kujya mu gihugu kitari inshuti, bazakomeza bagende mu bihugu by'inshuti, ibitari inshuti bazabijyamo. Urumva rero biragoye rwose nkomeze kubivuga.
Thomas Kamirindi, tugushimire kuri iyo nkuru irambuye kuvya Israel na Palestina Hamas. Mumvise ko CPI yafatiye ibihano bitandukanye abategetsi ba Israel barimo umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganji ajejwe ivyo kwivuna abansi muri Israel, hamwe n'indongozi za Hamas muri Palestina. Thomas Lero ijwi mwumvise yavugishije ni rya Frank Mwine, umuhinga mu vya politique akaba akurikiranira na hagufi ibibera muri Israel n'ubu ari mu rugende muri ico gihugu. Turashimiye Frank Mwine ku kanya yahaye ijwi rya Amerika. Nino ngahariho duce dusozerera ano makuru ariko imbere ko ndabasezera reka ngende ndabibukije muri make ko abantu bitwaje birwanisha uno musi kuwa kane bagandaguye abarenga 40 bari mu modoka rusangi zunguruza abantu n'ibintu muri Pakistani, hanyuma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iginyo ginza habu ya Patrice Lumumba inchungu yuku ikukira kwa Republika Demokrasia Kongo nhirigibge. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yavyemeje uno musa humuriza abatari bake bari bagize ubwoba bibaza ko ryibwe inyuma yuko abataramenyekana basambuye intatemwa yiwe iri Kinshasa kuwa mbere w'inondwi. Utwara ubushikiranganji bw'intwaro hagati muri Kongo yavuze ko iginyo rya Lumumba rikingiwe cyane ntigeze avuga ikibanza ririmwo. Himenyesha makuru bitandukanye vyo muri Kongo hamwe na mpuzamakungu harimo BBC vyavugishije umukobwa wa Lumumba yitwa Juliana Lumumba, bivuga ko amakuru ava mu muryango yemeza ko igihe ntatemwa yaterwa iryo ginyo rya Lumumba ritari muri iyo ntatemwa, ntibavuze igihe ryavanyweyo n'igituma ryavanyweyo. Muri Kenya naho leta ivuga ko yatanguye amatohoza kumenya ingene ikiza bisige umunyepolitike atwara abatavuga rumwe na leta ya Uganda yavanywe muri ico gihugu akisanga muri Uganda. Kenya ivuga yuko itigeze igira uruhara mu ciswe ukunyuruza bisige Uganda, uyo ivuga ko bari barabigiye inama bisige mu byaha yagirizwa harimo gutunga ibigwanisho atabifitiye uburenganzira no kuba yari yagiye muri Kenya kurondera mufasha guhungabanya umutekano wa Uganda nk'uko ubutegetsi bwa Uganda bivuga, amuburanira babihakanye. Nonga rero duce dusozera no makuru mwakoze kutwumviriza mushaka kongera kuyasanga kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Reka nshimire equipe twakuranye uno mugoroba barimo Nadia Taha na ingénieur Diego bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro muri studio ya gatanu. Mari kumwe na Diane Ninahazwe yakoze Frederic Nkundiki Gerardu hagarike twe mitubike banwe tuyifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mo vyose abari mu migabane bwamaze kuba mu ijoro ijoro giza aho butarira mugira umunsi mwiza mandanye kuranirwa mwumviriza ijuri ya America mu ndimi zirenga 40 dusamira namo.